Podcastas už kadro. Pokalbiai apie kiną didžiosiuose ir mažosiuose ekranuose. Filmai, serialai, festivaliai. Naujienos, apžvalgos, nuomonės ir prognozės. Tai sveiki, su jumis sveikinasi podcastas už kadro. Tai esu aš, Andrius Jovaiša.
Ričardas Jašemskas, sveiki.
Ir šiandien laida, tokia jau pavasarinė, ateina su tokia irgi specifinė diena. Mes stengsimės išleisti savo podcastą tarptautinės moters dienos proga. Ta proga parinkome temą, kurios rėmuose aptarsime penkis filmus, kuriuose yra stiprus moterų vaidmenis, stiprus moterų personažai. Iš tikrųjų pasistengsim neužimti laiko, tai penki filmai. Tai yra Alekso Thompsono St. Francis, tada Emerald Fennell Promising Young Woman, Matthew Popo Blood on Her Name, Abnero Pastolo A Good Woman is Hard to Find ir Joannos Hogg The Souvenir. Visi filmai yra, beveik visi filmai yra iš 2019 metų, tik tai vienintelis Promising Young Woman yra iš 20 metų, kad senstelėje, bet iš esmės jie visai yra aktualūs, nes kiekvienas savotiškai paliečia moters virsmo temą, tokią įgalinančią temą.
Aš dar gal tik tai noriu, prisimenant praėjusius metus, ir šiaip aš kažkaip atstengiuosi per tą moters dieną išnaudot, pasižiūrėt kažkokios ar tai dokumentikos, ar filmų susijusių su moterų teisėm, su visa ta istorija. Tai pernai labai gerai pataikiau, man atrodo, buvo paskutinis filmas, kurį pažiūrėjau prieš užsidarant viskam, tai tiesiog pavadinimas yra Woman, moteris. Dokumentika 19 metų iš 2000 interviu surinkta, užfilmuota visokiausios istorijos stambiais planais moterų. Nu, labai labai įspūdinga. Jį tik sunku rasti, yra žmonėse, bet vat, pavyzdžiui, MDB sunku rasti, nes įvedi Woman ir ten milijoną išmeta. Galima pagal režisierius Anastazija Mikova, tai va šitą lengvą įsimint pagal tai surasti. Ir kitas yra prancūzas, kur nežinau, ar teisingai ištarsiu, Jan Arthus Bertrand.
Tai čia tai buvo toks kaip koležas iš įvairių.
Labai labai įspūdinga, labai
žinomų ir ne tik žinomų.
Ne, ten visiškai nežinomi žmonės surinkti iš visokiausių kampų, ten nuo Afrikos iki Rusijos, bobutės 100 metų, žodžiu, ir jaunų įvairiaus amžiaus, įvairių istorijų. Nu, toks labai 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 tiko. Būtent tam, tai kažkaip vat galvoju, prisiminiau, nežinau, kodėl aš pernai nepapasakau, man atrodo, kažkaip pažiūrėjau ir tada iškart mes apie kino pavasarį kalbėjom.
Ko gero, jo, jisai uzurpavo mums visą tą.
Nebuvo progos tokios, tai vat, gal mes tokia tradicija bus.
Pradėsime nuo turbūt mūsų labiausiai didžiausią įspūdį padariusio St. Francis. Tai Alekso Thompsono režisuotas filmas, kuriam scenarijų parašė Kelly O'Sullivan, pagrindinė heroja suvaidinusi. Ir pasirodo, kad O'Sullivan ir Aleksas Thompsonas, jie yra abu partneriai.
Šeima.
Taip, šeima. Kartu šitą ir susuko filmą.
Na, štai jisai toks, pintimus ir gavosi tam tikrą prasme tos temos.
Jo, nes čia turbūt reikia apie tą filmą šiek tiek papasakoti. Apie merginą, kuriai kažkur, kiek tai, 30 su kažko metų, jau link 4-5 man atrodo metai kažkas tokio, ir jinai tokia tarsi dirbusi ten barmenė, tokius visokius padienius darbus, lyg tai studijavusi kažką, bet viską už metus, ir dabar savotiškai ateina į tokią vidurio amžiaus krizę, tarsi ką dabar čia daryti, nes jau viskas, jau tarsi tas biologinis laikrodis kapsi ir nieko neturi, ir nieko nėra, tarsi nėra nei užsidirbusi, nei kažkokios karjeros pasiekusi, ir taip gautas, kad nusprendžia įsidarbinti auklę. Mergaitės auklę, mergaitė gyvena, auga lesbiečių šeimoje, jinai ko gero yra, nežinau, vienos iš jų turbūt mergaitė.
Taip.
Jododė mergaitė, tokia visai smagi, tai aktorė tikrai.
Oi, labai.
Tai super suvaidina, ten žiūrėdami. Net nežinau, čia turbūt galima šiek tiek spoilinti, iš esmės pagrindinė herojė susiduria su daugybė tokių įdomių temų, kurios dažnai yra labai nedaug liečiamos filmuose. Tai ir būtent taip drąsiai. Tai yra iš tikrųjų moters kūnas, moters tas vat, būtent tas tam tikras reprodukcinis ciklas, galima sakyti, jeigu taip jau moksliškai vardinus. Ir visa tai būtent labai taip drąsiai ir netgi visiškai be jokių tabų paliečia.
Neštumo nutraukti. Tai yra instrukcijos tikslios ir ten tas procesas detalus, kaip vat, būtent
neštumo nutraukimas. Neštumo nutraukimas, tai prasme, yra irgi gan svarbi, dar svarbus įvykis tame filme. Nu, mes čia, aišku, taip įdomiai, aišku, skambame kaip du vyrai išnekantys.
Ne, tai ir įdomu buvo žiūrėti, taip irgi, nu, toks be konteksto, bet vat, iš tos pusės, nu, jo, ir štai stiprus tas filmas, nu, kad tu...
Taip, bet, aišku, svarbu yra tai, kad tas realiai jisai labai gerą tokį balansą turi, kad jis turi ir tą tokį drąsų, intimų, tiesmuką požiūrį, nu, tausia, jis rodo tuos procesus, bet visa tai daro su tokiu šiek tiek, nu, komedinių žanrų.
Jo, būtent, mes net nepasakėm, kad jisai yra nulengvas, pakankamai taip, filmas, jis toks labai witty, kaip nu, čia, toks angliškas žodis yra.
Sąmojingas, neštumo nutraukimas, tai gan toks stiprus išgyvenimas moters gyvenime, ir iš tikrųjų, to filmo metu pirmą kartą aš suvokiau tą, kad didelė dalis moterų turbūt šitą įvykį išgyvena vienos, jos be jokio palaikymo tai turi išgyventi, o ir tai nėra šiaip savo, ta prasme, įvykis.
Jo, ten dar irgi įveda to, kad jos nubišas, tas taip, tėvas, nu, kuris pora, jis yra jaunas labai, ten, 20, ten tarkim kelių metų.
Jo, jis kažkur apie 10 metų turbūt jaunesnis už ją yra, ir toks labai fainas millennialsas, labai sąmoningas, ta prasme, ir labai norintis padėti.
Toks jau yra ir kartų skirtumas, nors atrodo, taip, ten 10 metų, bet labai, nu, toks labai įdomus, ypač vat, kaip vyro vaidmo jo.
Žiūrint filmą, bus taip kartais, taip, oho, šito tikrai nesu matęs kine kaip, arba tikrai retai, galbūt tas pasirodo, bet tas, vat, būtent toks drąsus intimumas, jisai ir labai daug atskleidžia ir leidžia visiškai kitaip pažvelgti.
Na, ir jisai sutiktas buvo gerai, iš tikrųjų. Ta prasme, nu, Rotten Tomatoes 99%.
Jo.
Ta prasme, nu, tik tikslas savo pasiekė. Dar žmačiau, kad jis už labai mažą biudžetą pastatytas. Nominuotas buvo Independent Spirit Awards, būtent toje kategorijoje, kur yra mažo biudžeto filmai.
Tai,
nu, toksai labai iš gyvenimų, iš širdies pastatytas. Ir, vat, sakau, kai tu pasakai, kad jie pora, nu, tai tada labai paaiškina.
Taip. Galbūt ten kai kuriuose vietose ir per daug tų tokių, ta tema tarsi jau jinai imama ir kelis kartus jau taip kartais net ir atrodo, nu, jau gal ir užtektų.
Jo, ten labiau norisi žiūrėti, vat, būtent to santykių su ta mergaite, su tom dviem moterim, no. Ten tų moterų šeima girgi, no. Ten išgyvena savo dramą tarp prolių, pirtingų, kaip ten, nu, skundžiasi, kad ten dėmesio negauna, nes jinai antro vaiko susilaukia ta na, moteris, kurios jau yra ta pirma mergaitė, aš taip supratau.
O kita dirba, nu, tapsia standartiškai tas, vat, irgi tas rolių vyro ir moters, tipo vyro dirbančio vaidmuo, jis atitenka viena iš tų lesbiečių poros moterų. Tas filmas duoda tam tikrą irgi tokį pasižiūrėjimą, nu, tipo, ar visada tos rolės yra tik tai vyro moters rolės, nes jos neatsikartoja ir tarp dviejų moterų.
Tai labai aktuali tema dabar mūsų kontekste.
Kas yra šeimos maitintas. Ir šiaip tokių ten yra ir tų kontekstinių įvairių situacijų, kuriuose yra užkabinama ir kaip bendrai visuomenė tos poros, tarkim, interpretuojamos ir kaip žmonės žiūri. Nu, ten, sakau, turbūt amerikonams galbūt labiau tas yra veikia, nes jie ten savo puritoniškų tabų yra prisidarę ir turbūt dalis galbūt šitų gal net labai šokiruoti buvo šito reikalo. Nu, žmonės labiau liberalioji turbūt auditorija žiūri tai ir sako, kad super, o ta kad konservatyvioji ko gero sako, o kas čia dabar? Kaip jūs drįstat liest tokias šventas temas? Tai va, tai čia mes daug šnekėjom, nes iš tikrųjų reikia pripažinti, kad labai sudėtinga yra kalbėti šitomis temomis vyrams. Nors ir kad ir kiek aš esu visom keturiom kanopom už moteris, už tarsi galiu sakyt, kad turbūt esu feministas tam tikra prasme, bet žinai, visą laiką gali užmindyti kam nors ant mažųjų pirštų, nes tiesiog turbūt jo, čia gali įvairiai kalbėti, kad ar tu gali empatizuoti, baltas vyras gali empatizuoti su juodaodžiu vyru, ar ten, tarkim, nežinau, ar žmogus, kuris yra visiškai sveikas, gali empatizuoti su neįgaliu žmogumi. Tai vat šitose vietose dar gali būti diskusijų, bet ko gero vyrui empatizuoti su moterim ir jos išgyvenimais, tai ko gero gal jau ir neišeis.
Bet,
ir kaip
bet šitas filmas tikrai turėtų padėti.
Jo, bet jis tikrai padės
pamatyti to, ko nu niekas nenori.
Priartėti prie to bent jau. Tikrai rekomenduojam St. Francis 2019 metų Alekso Thompsono ir Kelly O'Sullivan filmas. Away. Antras filmas, kurį norim čia pristatyti, tai yra 2020 metų režisierės Emerald Fennell filmas Promising Young Woman. Klasikinis jau žanras tam tikra prasme, tai yra keršto trileris Me Too kontekste. Jis pasakoja apie jauną moterį ir aš va čia klausimas, čia gal spoilint nereikėtų turbūt per daug. Turbūt.
Ne, gal spoilint nereikia, nes tikrai verta pažiūrėti, nu galima ten pačio pradžio pasakyti, nes tik tai ir verta, jeigu ten kokį trailerį gal žiūrėsim, atrodo, ten daugiau neparodo.
Moteris, kuri turi tokią tamsi misija pamokyti vyrus, kurie mėgsta pasinaudoti apsvaigusią moterimi klube
ir
ten pasikviest pas savo namus ir ten pabiškį kažką tai bandyti sukti. Jinai tarsi yra tokia keršytoja.
Apsimeta visiškai girta klubuose, baruose ir žiūri, kas bus. Ir tada, žodžiu, surprise paskui būna vienoks ar kitoks.
Keistas filmas, nes man jis tam tikra prasme, jis yra toks labai koloritiškas, jis man labai šiek tiek net komiksiškas šiek tiek, nes yra. Tarsi jis, tu negali įsivaizduoti, kad tai yra realus gyvenimas, kad gali tai realybėje vykti, nors realiai trileriai dažniausiai, nu, tarsi jie suponuoja tai, kad tai labai susieta su realybė. Aš čia daugiau to primena biškį kaip šitą iš Suicide Squad'o tą
tai
Harley Quinn.
Tai yra sąsaja, kad aš dabar tik dabar dasimašiau, nes galima dar nuo kitos pusės pradėti, kad čia yra visiškai moterų filmas. Moteris režisierė, Emerald Fennell, pagrindinis moters vaidmo Carey Mulligan, aš labai labai ją mėgstu, jo ir labai gerai įvertinta už šitą vaidmenį. O paskui net čia sužinau, kad producerė ir vat kuri iškėlė šitą filmą, tai yra Margot Robbie, labai garsi aktorė, kur irgi ten daug ten šita Suicide Squad, šita
Harley Quinn.
Jo, ir tu kai pasakė, kad tas ryškios spalvos, tai iškart labai gerai susiveda.
Jo.
Matyt jinai, nes ta režisierė, scenaristė, jinai būtent jai parodė tą idėją ir jos va, tos Margot Robbie production kompanija viską ir pastatė.
Taip, tai Carey Mulligan, jinai jo šiaip visai neblogai suvaidina tą keršytoją tokią, nors vat būtent tame filme yra, turbūt gal tai yra ir stipri pusė, nes, nu, nes filmas tikrai pramoginis tam tikra prasme gaunas, bet yra ir tam tikra silpna pusė, nes labai sudėtinga yra būtent empatizuot, kad tai realus žmogus, ta prasme, nes jinai tokia yra kaip
komiksinis
personažas tam tikra prasme ir galas, kuris yra tikrai stiprus, kuris tam tikra prasme tą visą arką užbaigia ir suveda į tam tikrą mesėdžią, kuris yra ir, bet vis tiek tarsi tas galas jis galbūt ir vėl priveda jau prie realaus personažo tą moterį, bet iki tol jinai būna tokia tarsi, nu, ne visai tikra. Bet tikrai labai pramoginis filmas. Turiminį pramoginis, tai kad, tipo, toks smagus trileris, su garso takelis yra visai toks labai groovy ir pats nufilmavimas labai toks.
Ne, nu, aš sakau, nu, kol kas, na, aišku, grįžtų aš vėl prie to apdovanojimų, kad, nu, pernai metais nebuvo ten per daug apdovanot, nu, bet vis tiek, keturi apdovanojimai visose pagrindinėse kategorijose, tai ir drama, ir režisierė, ir scenarijus, ir aktorė.
Ne, čia nu, nominacijos turbūt.
Nominacijos, jo, gaubliuose. Oskarų dar nominacijų nėra, bus kovo 15, man atrodo, pačios nominacijos, tai vat įdomu. Aišku, nieko nelaimėjo, bet, nu, vis tiek fainai. Ta prasme, tikrai, labai toks įdomus filmas, ne visai standartinis toks.
Promising Young Woman, 20 metų filmas, Emerald Fennell režisuotas. Keršto trileris apie tai, kas būna vyrams, jeigu jie bando pasinaudoti moterimis. Šis filmas yra Blood on Her Name, Matthew Popo, 2019 metų. Jis pats, man atrodo, įvardina jį kaip Southern Gothic Neo-Noir. Tikrųjų, visai viskas sueina į šitą pavadinimą. Dar aišku, turbūt aš dadėčiau, kad tai yra indie. Šis ir kitas filmas, kurį aptarsim, tai yra tokie indie trileriai, kur nedidelis biudžetas, bet patys filmai nėra labai ilgi, bet jie tokie gerai suveršti, nepasakojantis kažkokios tai labai gilios ten filosofinės temos neliečiant keičiantis, bet...
Na, labai stiprus solo vaidmenis, tokia, kaip solo filmai praktiškai. Man,
taip, taip, viskas pakabinta.
Tiek šitas, tiek kitas.
Taip, pakabinta viskas ant vienos aktorės. Tai va, tai Blood on Her Name, jis iš tikrųjų pasakoja istoriją. Prasideda, tipo, nuo to, kad tiesiog moteris, kuri turi dirbtuvės jo, tokias garažą, stovi ties užmuštų vyrų, patyrė sumušta ir tada bando jį suviniot, kažkur išvežt, paskui jinai pradeda, sąžinėje pradeda graužti, nes jinai sužino, kad tas vyras irgi turėjo savo artimų ir savo moterį ir vaiką ir tada jinai bando taisyti tą situaciją kažkaip.
Taip, kažkaip toks... pranešta, ne, šeimai grįžint kažkaip.
Jo.
Ir kartu neišsiduota, ne?
Taip. Ir va čia toks, tas tarsi toks filmo galbūt, jeigu filosofinė žinutė kažkokia tokia būtų, tai ta prasme, kad jeigu jau eini pragaro kryptimi, tai nebandyk apylankų daryti į dangaus pusę, nes tu nesusimalsi. Tragiškas filmas, iš kurių ten gerai nesibaigė, bet tikrai labai fainai scenarius padarytas, gali gal kažką erzinti, kad taip pasluoksniui atidenginėja visą tą istoriją, atskleidžia tos moters visą priešistoriją ir kodėl visą tai ten įvyko ir kaip tai įvyko ir kas galiausiai iš to gaunasi, bet tos 8-5 minutės tikrai labai stilingos ir matosi, kad tai yra mažas biudžetas, kad tai yra toks kamerinis filmas, bet pakankamai gerai ištempia ir iš tikrųjų Bethany Ann Lind, kuri vaidina pagrindinę heroją ir atkuria labai puikiai tą, nu, visą tą žmogaus. Tikrai filmo metu tu empatizuoji su ja, nes tu pats esi tarsi jos kailyje, tu galbūt kažką padarėjai ir dabar bandai kažkaip pasielgti teisingai, bet aplinkybės tave velia.
Čia kaip kažkada man kažkas pasakė, kad minusą ir pliusą sudedi, vis tiek minusas gaunasi.
toks
labai geras matematinis.
Gražus filmas, nieko negaliu per daug pasakoti, nes iš tikrųjų iš esmės istorija yra ir jos atidengimas pats esminis dalykas. Tikrai pasižiūrėkit Blood on Her Name, Matthew Pope, indie neo-noir trileris. Ir tuo pačiu dabar perinam prie ketvirto filmo, kuris irgi yra tam tikras indie keršto trileris, kuris vadinasi A Good Woman is Hard to Find. Abner Pastol režisierius yra 2019 metų ir iš esmės pasakoja apie įvykius ganėtinai skurdžiame Šiaurės Airijos miesto kažkokiam rajone, kur pagrindinė herojė, turinti du vaikus, neseniai tapusi našle, nes jos vyra kažkas kažkodėl netoliese esančio futbolo stadione ar tiesiog parket, kaip būna tose gyvenamosiose rajonuose, tai būna ten geras stadionas kažkoks, kažkokia vieta, kur visi vaikšto, kažkas jį tiesiog nusmeigia, peiliu sužaloja ir jisai numiršta ir jinai tiesiog lieka našlė ir netyčia įsisuka į narkotikų dealerio.
Jo, tokia intriga, tokius nesutarimus, žodžiu, vagystė vienų iš kitų, žodžiu, ją pasinaudoja kaip
jo, iš tikrųjų, ją pasinaudoja visiškai netyčia, nes kažkoks banditėlis smulkaus masto ten pavogė narkotikus ir netyčia užšoka pas ją į namus.
Jo, nes
būna
bėga nuo tų jau rimtų.
Ir jinai tampa per prievartą būna įvelta į tą visą istoriją kriminalinę. Ir iš pradžių jinai, pagrindinė heroja vaidina Sarah Bolger, aktorė. Matosi, kad laukia jos nebloga ateitis. Nes,
čia tai visiškai toks irgi solo filmas, tokio stiprumo vaidmuo ir tiek ten daug tenka visko.
Taip. Iš tikrųjų, labai empatizuoju su ta vieniša mama, kuri, ta prasme, be visų šitų vargų, kuriuos jinai ir taip jaučia, ir dar ten jos ta motina irgi,
ją ten visą laiką smerkia,
ir jinai visiškai užspausta į tokį kampą dėl tų visų rūpesčių ir nieks jos nepalaiko, ir dar atvaro kažkoks tai, ta prasme, dileris, kuris ją priverčia daryti dalykus, kurių jinai nenori, ir paskui viskas taip gerai išsisuka, kad visi gauna už tai, kad jie tą mamą spaudė.
Spoilinimas, bet jau galima tikėtis.
Labai smagus toks miksas tarp Keno Loučio kažkokios socialinės tokios dramos ir Kventino Tarantino tokio spalvingo kruvinoko trileriuko. Bet vėlgi yra virsmas iš moters, kuri tarsi stereotipiškai bejėgė, visiškai silpna. Spausta
aplinkybių labai
ir
tokių nepalankių.
Galiausiai ima į rankas savo viską ir...
Jo, ten dar ta tokia gara linija eina su to apsauginiu partituvės, kur
kuris ten visai apkabinėjęs.
Jo. Šiaip toks jau
smagus. Man tai sako, pradėjau žiūrėti, galvoju, nu va, čia ta pati visata galėtų būti kaip ir šito Calm with Horses.
Na, jo, šiaip labai panašu.
Miestas tik tai didesnis toks, nepriemestis, bet realiai tai nu, tas pats, nu, tokia va, tos vargingos dalies gyvenimas.
Jo, žiūrint tą, kaip tik matosi, kodėl galbūt kažkas rinkosi leave balsavimą Brexite. Tikrai rekomenduojam, fainas indie keršto trileris, kaip ir sakau, turintis ir socialinį aspektą šiek tiek, ir tokį stilingą krūviną aspektą, tai A Good Woman is Hard to Find, Abneris Pastolis. Paskutinis filmas, kurį šiandien norim pristatyti, tai yra Joannos Hogg, jau iš tikrųjų patyrusi režisierė, yra padarius tikrai keletą, kokius tris filmus, turbūt visai gerai vertinamas, aš nesu jų matęs, tai čia mano buvo pirmas, vadinasi The Souvenir, buvo ko gero rodytas, jeigu neklystu, gal praeitų metų, kino pavasaryje.
Jo, pražiūrėjom.
Jo, tupusia, aš jį žiūrėjau, tiesiog nebeįtraukiam, nes, bet jis kažkokiam festivalį buvo, nesu tikras ar kino pavasaryje, ar kažkokiam kitam, bet
festivalinis filmas.
Taip.
Tikrai, toks, jeigu galima, tai pabūdinti.
Jo, ir vėl, aišku, privedant prie tos moters virsmo temos, apie jauną studentę, kino meno studentę, kuri netyčia įsivelia į santykius su tokiu charizmatišku, bet savotiškai labai savidestruktyviu vyru. Šiek tiek vyresniu, visas veiksmas vyksta 80-aisiais kažkur Britanijoje, didžiojoje Britanijoje, turbūt gal Londone.
Jo, labai šiaip įdomu buvo atsekt, koks šia laikmetis, nes iš pradžių labai sunku suprast, bet paskui pradedi vat, tas kameras, tos aparatūrą garso, nes taip tarsi ir nepasakytum, kas čia.
Jo, ten neišryškina jinai taip stipriai, bet paskui galiausiai.
Bet įdomu, toks kaip puzzlas.
Jo, šiaip filmas labai toks lėtas, toks kontemplatyvus labai. Tie santykiai iš tikrųjų iš lėto atsiskleidžia, jie kaip ir turbūt kaip ir iš tikrųjų jaunai merginai vyresnis vyras, kuris moka, jau turi patirties ir moka biški sumanipuliuoti savo žinai, biografinėmis faktais.
Ofisas čia dirbu, taip, po Paryžius visokius keliauju.
Toks, ten tokį sudaro įspūdį, kad jis pusiau šnipas,
taip,
Jamesas Bondas, jo. O galiausiai pasirodo, kad ganytinai toli visą tai nuo tiesos yra. Tas vat vėlgi virsmas, iš tos paprastos studentės, kuri susižavi, kuri pergyvena didžiulį, galima sakyti, traumą.
Jo, tarsi kalbasi, kad jisai tarsi padeda tą filmą kurti,
taip.
Savęs ieškoti, bet iš kitos pusės ten visai vėl viskas verčiasi.
Bet jis tuo pačiu naikina savo elgesio. Ir vat jinai ir savotiškai filmo gale, jinai jau išeina tokia jau tikrai patyrusi savo tam tikrą prasme moteris, jinai išgyvena tą pokytį. Kas įdomu, tai vaidina Tilda Swinton, pati Tilda Swinton ir pagrindinė heroja vaidina jos duktė.
Rimtai?
Taip.
Geras.
Honor Swinton Burn.
Aš net kažkaip nesuvedžiau, kad čia ta pati.
Taip, fainai. Nu jo, toks prikolas.
Nes Swinton ten tą turtingą mamą vaidina.
Jo. Filmas yra pagal paveikslą, tas paveikslas ten daug reiškia, tam rokoko stiliaus tapytojo tokio Žano Honoré Fragonardo, vadinasi, irgi Vesuvinį ir vaizduojama yra mergina medyje raižanti mylimojo vardą, vardo pirmą raidę. Šalia numestas laiškas nuo jo gautas ir jinai taip pat tame įkarštyje tokio fainumo, kad mylimasis parašė tą jo vardą raižą ir ten.
Ar čia tokia tarsi to tokio laukimo simbolika, tokio optimizmo, naivumo kažkokio?
Taip, čia tos, sakau, jis labai subtilus ir iš tikrųjų reikėtų turbūt, kai 10 metų pasensiu dar kartą pasižiūrėti. Nes aš irgi jį žiūrėjau ganėtinai nekantriai, nors atrodytų, aš suvokiau, kad jis yra gražus, bet jis man
iš kitokį žiūrės.
Jis labai lėtas, jis yra vaudent, turbūt reikėtų labiau skirto tokios kantrybės to laiko toms detalėms, tam visam tokiam buvimui to atmosferoje, ne tiek laukimui, kas čia bus. Ir ko gero, mes vis dar, nes mes iš tikrųjų taip yra, daug filmų yra, kurios, tarkim, jaunystėje žiūrėjai ir šiandien žiūrėdamas, tu visai kitaip juos įvertini, vien dėl to, kad tu skiri kitus savo smegenų resursus ir laiko resursus tam filmui.
Konteksto gyvenimiška patirtis.
Taip, tai vat nesitikėjau, kad būdant jau įžengusi į 50, jau apštvariu kad vis dar bus filmų, kuriems reikės pasakyti savo, jau iš reikia dar subręsti. Čia tas nesibaigiantis procesas.
Bet, verta vis tiek pasižiūrėti. Sakau, man tai aš jo net ir taip normaliai ir nepabaigiau. Taip. Vis prisėsdavau, bet reiks vat irgi, kada nors čia kažkaip reikia nusiteikti jau jam.
Tai yra The Souvenir, Joannas Hogg, 2019 metų filmas. Šiandien ir baigiam. 5 filmai, tikrai 3 iš jų yra kruvinokie, vienas yra visai linksmas ir vienas yra gan liūdnas.
Puikus derinys.
Jo, tai tikrai iš jų galite pasirinkti kažkur ir tikrai garantuojam, kad vis tiek tikrai verta laiko jūsų skirto.
Kūryba, daug kur yra moterų kūryba, tas yra svarbu. Man sakau, iš kažkurių čia irgi ar iš pernai metų, ar iš užpernai metų, kur buvo geriausias pavyzdys, kaip reik paminėti moters dieną, tai kai Indijos avialinijos vieną reisą paleido, kur vien moteris, visas krūbo, vien moteris, tai yra ir pilotai, ir tos stiuardesės, kaip čia jas vadinti, ten ground service, žodžiu, visas servisas buvo, toks buvo big deal, ir dar Indijoje, žinai, čia Europai nenustebintum. Aš atrodo, skridau, kažkada vat, mano paskutinė, kai buvo kelionė į Aziją, ir kažkaip buvo tas, kad, this is the pilot speaking, ir girdžiu moteris, geras, visą filmas pildosi, bet čia, žinai, čia Europai.
Bet šiaip jau, aš pastebėjau, kad kine yra, moterų, ta prasme, paveikslas kaip po toks, jis labai transformuojasi ir kine vis daugiau jo yra to įgalinimo, bet taip. Kartais, aišku, tas įgalinimas yra nemokšiškas, turiu minį, kad jis yra toks deklaratyvus arba tiesiog by the numbers, be širdies įdėta. Vieną youtuberį žiūrėjau, kuris iškėlė tą kampą, bent jau, važiuoju, Star Warsų filme, kur Adamas Driveris vaidina tą,
paskutinę
trilogiją. Nes jis yra mėmė, ta prasme, jis nėra blogis, ta prasme, bet būtent tas youtuberis iškėlė tokį klausimą, kad realybėje dėl to, kad mes labai jau tiptauinam dėl to, kad smurtas prieš moteris yra blogai.
Uh-huh.
Bet jeigu tu darai filmą, kuriame pagrindinis herojus yra moteris,
taip.
Dažniausiai pagrindinis herojus susiduria su kažkokia kliūtimi. Ir jeigu ta kliūtis yra žmogus kitas, ir jeigu tai yra vyras, tarkim, blogietis kažkoks, tai dažniausiai tas herojus pirma būna nugalimas to blogiečio. Tokia arka, kad nugalimas, tada sutripiamas vos ne, ir paskui jisai prisikelia ir duoda į kaulus tam blogiečiui. Kai tu įvedi moterį pagrindinį herojų, savotiškai iškart šitas sutripimo aspektas, jisai turi labai atsargiai parodyti.
Čia sudėtinga, plus kad Disney'us, tai...
Jo, ir to tokiu būdu sugadini tada blogėti. O kai blogėtis yra sugadinamas, tai tada tu nejauti tokio malonumo, kaip gerėtis nugali tą blogėti. Ir dėl to, pavyzdžiui, Adamo Driverio tas... koks jo vardas? Vienu žodžiu. Žino turbūt visi tą sitą nesitą. Dart Kot kažkoks, ta prasme. Tai, tai jisai yra, toks liaušius. Jis niekada neatrodė blogas, jis atrodė kaip tipo kaprizinkas vaikas, kuriam ta prasme traumuota vaikystė, net nesuprat, dėl ko jinai traumuota.
Čia įdomus kampas.
Šitoj vietoj, ta prasme, čia vėlgi tos transformacijos, bet įdomu, kaip toliau vystysis viskas.
Tai reikia tikėtis tiesiog tasais link lygybės ir vienodų teisų ir vienodų galimybių kurti. Sakau, bent jau vėl paskutiniuose gaubliuose ir spėjo Oskaros irgi bus labai daug moterų kūrybos, ta prasme, net ne kaip aktorių, o kaip kūrybos. Įdomu, ar pajudins tą klausimą, kada nors, kad reikėtų atsisakyti kategorijų moteriško ir vyriško vaidmens atskirų, nes čia vis apie tai užsimena. Gal šitie metai, kadangi čia daug visokių diskusijų, gal kažkas apie tai pakalbės. Taip, kodėl reikia vertinti atskirai moteris kaip aktorius ir vyrus kaip aktorius? Ta prasme...
Bet skirtumo turbūt tada, jeigu bus viena vieninga kategorija, tai ką, tada reikės jų vis tiek daugiau tada turbūt.
Taip.
Nes jeigu tu išrinksi tais metais geriausia aktoriaus aktorės, tai kad tu išrinksi vyrą, tai tada visi keiksis, kad dėl ne moteris, jeigu išrinksi moterį, tai tada...
Va tokia dilema, žinai, pradėjo apie tai kalbėti pastaruoju metu. Ilgą laiką niekam čia nekilo klausimų, bet kadangi dabar labai kalbama daug apie tai toks pradeda kvestionuot.
Šitos vietos aš visą laiką noriu kažkokio balanso ir sveiko proto, kartais nemanau, kad visą laiką kvotinis prieimas prie visko, nu, tuose turimini kvotinis, tuose kabutėse, kaip sakau, kad yra kvotos, kad turi užpildyti, pavyzdžiui, ten, jeigu kalbam
nu, apie Hollywoodą. Jo, apie, ir apie valdymo struktūras, kad kiekvienos šalis turi privalomą.
Jo, tai tuose ne visada, ko gero, gal jisai gali veikti, tuose, nes dabar, jeigu tu padarysi, tai, nu, tarkim, jo, geriausio aktoriaus, bet, tarkim, skirsi, nežinau, kiek, du, tarkim, apdovanojimus ir tada, tarkim, jeigu ten jie subalsos ir gausis du vyrai, tai the fuck, ką tada
jo, nu čia toks sakau, įdomi dilema.
Hilop, tavęs klausimas yra, tai yra tipo geriausio vyro ar geriausios moters tas vaidmuo, ar jisai, nu man jisai neatrodo kaip, tipo, kad vienas iš jų žemesnis ar aukštesnis.
Ne, čia kvestionuoja tą, kad, tipo, ar yra skirtingos, kam reikia skirtingų kategorijų, ar tu skirtingai vertini, tipo, moterų ir vyrų vaidmenis?
Taip, va, tai būtent, bet jeigu tu vienodai vertini, tai ten nėra skirtumos, tai tada tu tarsi tu garantuoji, kad abiejų lyčių aktoriai tikrai gaus po vieną apdovanojimą, nes jeigu tu juos sujungsi, tai tada
nu, taip.
Yra tikimybė,
tai čia sakau, čia gal dar tolimesnė ateityje gali tas atbūti, kai žinai, nebereikės jau skirstyti, kad nu, nebereikės to perskirstimo. Nu, bet čia žodžiu.
Nu, jo, čia dar turbūt remiasi ir dar į to socialinės lyties klausimą, kad realiai nebūtų iš vis.
Taip.
Čia gal ir trans tipo teisės atsiranda. Na.
Grįšim, labai bus įdomu, vat, jeigu dar po metų grįšim prie šitos temos, tai pasižiūrėsim, kas įvyko per metus.
Na, jo.
Čia toks geras atskaitos taškas iš tikrųjų, kaip pagalvoji.
Tai ką, dėkui, kad klausotės, siųskit komentarus, sakykit, kas patinka, kas nepatinka. Ir iki kitų susitikimų, su jumis buvo Andrius Jovaiša.
Ir Ričardas Ješemskas, mes jau lysim po biškį į pavasarį, vienaip ar kitaip, tai laukit
kino pavasarį.
Taip, kino pavasarį.
Jo, tai ką, iki.